بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حاضرين جماعة sekalian رحمني ورحمكم الله. الحمد لله، segala puji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas banyaknya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita hambanya, yang salah satu dari kenikmatan itu taufik yang Allah berikan sehingga kita masih bisa menjalankan ibadah, amalan termulia, sholat berjamaah, sholat subuh di pagi ini, mengingatkan kita sedikit tentang beberapa fadilahnya, antara lain yang Allah sendiri sebutkan dalam Quran, Inna Qur'an al-Fajri kana mashhuda. Salat subuh itu, salat fajar, dipersaksikan atau disaksikan yaitu oleh para malaikat alaihimussalam, di mana lebih jelas Rasulullah SAW sebutkan ya ta'aqabuna fikum malaikatun billayli wa malaikatun bin nahar wa yajtami'un fi salatil fajr wa salatil asr qalu ji'nahum yusallun wa taraknahum yusallun. Silih berganti, pergantian para malaikat bersama kalian turun di malam hari dan di pagi hari, sehingga para malaikat itu bertemu pergantian waktu di sholat fajar dan sholat asar. Mereka katakan, kita datangi mereka sedang sholat, kita tinggalkan mereka sedang sholat. Artinya para malaikat ini alaihimussalam, yang malaikat pagi turun di waktu subuh, fajar, mereka bersama mukminin sampai asar nanti. Di waktu asar mereka naik menghadap Rabb-nya, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di asar itu pula malaikat sore turun. Mereka akan bersama mukminin sampai subuh esok, naik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkata, para malaikat ini, kami datangi mukminin sedang dalam keadaan sholat, kami tinggalkan mereka pula masih dalam keadaan sholat berjamaah. Kalau itu yang berkata malaikat subuh, malaikat pagi, ya mereka datang di waktu pagi subuh sedang mereka sholat jamaah subuh. Kami tinggalkan nanti di waktu asar juga sedang sholat asar berjamaah. Malaikat sore pun demikian, kami datangi saat asar mereka sedang sholat, kami tinggalkan esok subuh juga mereka sedang dalam keadaan sholat. Artinya itu dibanggakan, dipuji oleh para malaikat Allah, mukminin yang sholat berjamaah, terutama dua waktu ini, subuh dan asar. Ada yang menafsirkan di kalangan muhaddithin, ucapan ini malaikat sebutkan di hadapan Allah karena mereka naik menghadap Allah. Artinya mereka membanggakan mukminin ini. Mereka sampaikan, ya Allah, kami datangi mereka sedang sholat, kami tinggalkan sedang sholat, baik malaikat pagi maupun malaikat petang. Atau tafsiran kedua, ucapan itu diucapkan sesama malaikat, sesama mereka. Masya Allah, ini mukminin, kita datang, mereka sedang sholat, kita tinggalkan mereka sedang dalam keadaan sholat. Ini atau itu, yang jelas malaikat senang dan bangga kepada mukminin yang sholat berjamaah di dua waktu ini, terutama al-bardain. Sholat subuh pula keutamaannya Rasulullah SAW sebutkan, basyir al-masyain bin nurit tam yaumal qiyamah. Berikan kabar gembira kepada mereka yang berjalan di dalam kegelapan. Yang dimaksud kegelapan, gelapnya subuh. Karena subuh masih gelap. Terang karena lampu-lampu saja. Bila waktu subuh masih gelap layaknya malam. Karena mereka berusaha tetap keluar dari rumahnya di waktu gelap, berjalan untuk menunaikan sholat subuhnya berjamaah di masjid, maka bagi mereka Allah janjikan cahaya sempurna di hari kiamat kelak, di hari yang sangat gelap, di hari yang mencekam dan sangat menakutkan. Masyaallah al-afiyah. Di hari itu bagi mukminin cahaya sempurna. Di hari munafikin pada ketakutan, sehingga mereka katakan daruna naktabis min nurikum. Kepada mukminin mereka katakan, izinkan kami mengambil sedikit saja dari cahaya kalian. Karena mereka sangat butuh dengan cahaya itu. Bagi yang sholat berjamaah subuh, cahaya sempurna Allah janjikan bagi mereka. Subuh pula, sholat subuh, Rasulullah SAW sebutkan, man sallal fajr fi jama'ah, fahuwa fi dhimmatillah, fala yatlubannakumullahu fi dhimmatih. Orang yang sholat subuh berjamaah, maka dia dalam perlindungan Allah. Dia dilindungi oleh Allah. Rasul katakan, maka jangan sekali-kali kamu dicari oleh Allah dalam perlindungannya. Artinya orang ini yang sudah sholat subuh berjamaah di masjid, Allah berjanji dan memberikan kabar kepada yang lain bahwa orang ini Allah yang lindungi sepanjang harinya. Maka jangan sampai kamu mengganggu orang ini. Jangan sampai kamu menyakiti, mendoliminya. Karena kamu akan dicari oleh Allah, berurusan dengan Allah. Dan na'udzubillah, kalau Allah yang mencari, berurusan dengan hambanya, tidak ada yang dia tunggu kecuali kehancuran. Sesama manusia saja, orang takut kan? Misalnya, pendatang baru, kemudian diumumkan oleh seorang jenderal atau bapak bupati atau gubernur, diberitahukan kepada yang lain, ini tanggungan saya yang jaga, saya yang melindungi orang ini. Maka orang lain pada tahu dan gak akan berani berurusan dengan orang ini, gak akan berani ganggu, karena berarti dia akan berhubungan dengan sang jenderal atau sang gubernur, akan sulit urusan dia nanti. Itu padahal sesama makhluk. Apalagi ini Allah subhanahu wa ta'ala yang menjaganya. Itu mungkin sekilas mengingatkan kita untuk menambah semangat dan kesungguhan kita beribadah, terutama sholat jamaah subuh di masjid-masjid kaum muslimin. Hadirin jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis riwayat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala an, di Tabrani dan yang lain, Rasulullah SAW menyampaikan kepada umatnya, inna li hadzal khair wa syarr khazain mafatihu harrijal fatuba li 'abdin ja'alahu Allah miftahan lil khair mighlaqan lis syarr wa wailun li 'abdin ja'alahu Allah miftahan lis syarr mighlaqan lil khair. Sesungguhnya Rasulullah sabdakan, kebaikan maupun kejelekan itu simpanan, tersimpan, tertutup layaknya itu di dalam gudang. Orang belum pada tahu, orang belum pada mengerti apa itu kebaikan, apa itu kejelekan. Lalu Allah jadikan simpanan-simpanan itu ada kuncinya masing-masing, ada gemboknya, ada pembukanya, ada penutupnya. Dan yang Allah jadikan sebagai kunci pembuka, sebagai gembok penutup adalah orang. Ya, manusia ini, hamba-hamba Allah. Maka Rasulullah katakan sallallahu alaihi wasallam, tuba, bahagialah, ditafsirkan tuba itu nama pohon di dalam surga. Kebahagiaan itu bagi seorang hamba yang Allah pilih, Allah jadikan sebagai kunci pembuka kebaikan. Dia pula Allah jadikan sebagai gembok penutup kejelekan. Tapi wail, celaka, diartikan wail itu nama lembah di dalam jahannam. Na'udzubillah. Itu ancaman bagi seorang hamba yang justru dia menjadi kunci pembuka kejelekan dan sekaligus dia menjadi gembok penutup kebaikan. Kebaikan adalah keridhaan Allah. Artinya tanda kalau Allah inginkan kebaikan bagi hambanya, tanda jika Allah meridhoi hambanya, Allah jadikan dia kunci pembuka kebaikan, penutup kejelekan. Hal itu karena hamba ini Allah beri taufik dari awal, yang terisi ke dalam dirinya adalah khair, kebaikan. Itu yang dia pelajari, itu yang dia kaji. Dan kebaikan adalah ilmu, apa yang difirmankan Allah, apa yang disabdakan Rasulnya. Dan penafsiran itu, makna yang benar tentang ayat hadis, sebagaimana para sahabat, para tabi'in memahaminya, kemudian diamalkan. Itulah kebaikan. Ilmu dan amal soleh. ilmu yang bermanfaat, yang kembalinya kepada Quran dan Sunnah, tafsiran dan penjelasan sahabat, tabi'in, kemudian pengamalan daripada itu. Itu yang dia pelajari. Sehingga itu terisi dalam hatinya. Maka itu yang memakmurkan jiwanya. Karena dia sibuk dari awal dengan ilmu. Tersibukkan dirinya dengan kebaikan. Itu yang dia hafal, itu yang dia baca, itu yang dia dengar, itu yang dia sibuk dengan ilmu. Sibuk dengan kebaikan. Karena itu yang memakmurkan hatinya, maka wajar tentunya saat dia berpikir, yang dia pikirkan ilmu, kebaikan itu. Saat dia berucap, yang keluar dari lisannya adalah kebaikan itu. Ayat, hadis, penjelasan a'immah dan para ulama, itu yang keluar dari lisannya. Al-khair, kebaikan. Sehingga ketika dia datang, ketika dia bertemu denganmu, yang dia sampaikan adalah kebaikan. Yang kamu lihat darinya adalah kebaikan. Yang kamu dengar darinya adalah kebaikan. Bermanfaat bagi orang lain. Dia menjadi kunci pembuka kebaikan. Saudara-saudara dia, hamba-hamba Allah yang lain, tahu kebaikan karena dia. Faham kebaikan dari jalannya. Dia yang ajarkan, dia yang contohkan, dia yang memberi toladan. Layaknya gudang itu terbuka, sehingga terhambur itu kebaikan. Kesana kemari merata. Orang pada kebagian kebaikan, senang mendapat kebaikan. Kejelekan juga demikian. Segala yang tidak dicintai oleh Allah, tidak diridhai olehnya. Dari segala kemungkaran, segala maksiat, segala madharat dan mafsadah yang merusak, merugikan, mendolimi, kejelekan, kerusakan, perpecahan, perselisihan, permusuhan, kebencian, semua itu kejelekan. Dia yang Allah pilih ini tadi menjadi gembok penutupnya. Artinya orang aman dari kejelekan dari sisi dia. Orang gak pernah dengar hal-hal semacam itu darinya. Tidak pernah mendapati kejelekan-kejelekan itu darinya. Tidak pernah dia provokasi kejelekan. Tidak pernah dia ajarkan kebaikan. Tidak pernah dia ajarkan kejelekan padanya. Tidak pernah dia contohkan atau dia provokasikan ke orang. Untuk kemudian mereka bermusuhan, saling benci, kedengkian, perpecahan, itu tidak pernah dia sampaikan, ditutup rapat-rapat. Sehingga orang lain hanya mendapat kebaikan darinya. Orang bahkan terselamatkan dari fitnah, dari kejelekan, karena dia tutup rapat-rapat, dia gemboknya. Makanya tuba, kebahagiaanlah bagi hamba yang semacam itu. Namun sebaliknya, wail, celaka seorang hamba yang dijadikan sebagai kunci pembuka kejelekan. Dia yang membuka kejelekan itu. Dia yang membuka jalan. Dia yang ajarkan. Dia yang contohkan. Dia yang provokasi orang. Sehingga orang lain hanya mendapat kejelekan darinya, belajar kejelekan darinya, mendengar kejelekan darinya. Orang melakukan kejelekan karena dia. Orang terjebak dalam kejelekan, dia yang mengkondisikan. Dia yang ajarkan semua itu. Itu juga karena selama ini yang terisi ke dalam dirinya kejelekan, yang memakmurkan jiwanya kejelekan, penuh dengan kejelekan hatinya. Entah apa saja sudah, gak ada ilmu di dalam dirinya, gak ada khair, isinya kejelekan, penuh dengan kedengkian, permusuhan, dendam, iri hati, hasad, udah semuanya, itu penuh dalam dada dia. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, lisan, mulut orang itu magharif, gayung atau sendok, sendoknya hati, kolbu, layaknya kuah. Kalau masih dipanci, orang nggak ada yang tahu ini rasanya apa, maniskah, lezat, enak, pedas, asin, nggak ada yang tahu. Dia masih tersimpan di dalam panci. Kapan kamu tahu kalau sudah kamu sendok, kamu gayung, dan kamu cicipi? Oh ternyata pedas sayur ini. Oh ternyata enak ini kuah. Oh ternyata pahit, ternyata enggak enak. Bau, sudah busuk. Itu tahu setelah kamu gayung, kamu cicipi. Nah, lisan itu gayungnya hati. Apa isi hati orang enggak ada yang tahu. Enggak ada yang mengerti. Dari mana diketahui setelah dia bicara? Setelah dia berbuat? Tergayung, tersendok isi kalbunya. Berarti itu isi hati dia selama ini. Ima yang didengar, didapati orang kebaikan, berarti isi hatinya baik. Atau yang didapati dari orang adalah kejelekan dari dia, maka isi hatinya adalah kejelekan, keburukan. Itu yang dia buka kepada orang. Itu yang tersampaikan darinya. Orang hanya mendapat kejelekan, belajar kejelekan, isinya semua fitnah, isinya semuanya perpecahan, kehancuran, madarat, mafsadah, enggak ada yang menguntungkan orang lain bagi dunia dan akhirat mereka, terlebih kejelekan. Orang terpuruk, kondisinya semakin jelek, semakin buruk, karena dia. Dia sebagai tokohnya, dia sebagai panutannya. Kebaikan, dia sebagai gembok penutupnya. Orang terharamkan dari kebaikan. Orang gak pernah belajar kebaikan dari dia. Orang tidak pernah merasakan kebaikan darinya. Bagaimana dia mendapat kebaikan? Ditutup sama dia. Ya dia sebagai gembok penutupnya. Dan apa yang mau dia sampaikan dari kebaikan, gak ada di dalam hatinya kebaikan itu. Hatinya pun hampa dari kebaikan. Tidak ada kecuali kejelekan. Itu yang dia olah, itu yang dia masak, itu yang dia sibuk dirinya dengannya, kejelekan melulu, penuh dan ramai dalam hatinya. Sehingga ya wajar yang keluar dari lisannya pun kejelekan terucap akhirnya. Tertuangkan kejelekan itu melalui mulutnya, dari amal perbuatannya. Orang mencontoh dia, mengikuti dia, tapi na'udzubillah dalam kejelekan. Hanya menjauhkan mereka dari Allah, semakin melalaikan mereka dari akhiratnya. Enggak ada pembenahan ibadah, enggak ada pembenahan akhlak, enggak ada pembenahan qalbu, amalan, enggak ada. Yang ada, orang sibuk dalam kejelekan. Celaka dan lembah jahanam, ancaman bagi seorang hamba yang semacam itu. Dia hanya membawa mafsadah. Jika dia datang, jika dia ada, jika kamu dengar darinya, jika kamu lihat darinya, isinya kejelekan, isinya kerusakan, yang ada madharat dan kerugian, kedzaliman. Kunci pembuka kejelekan manusia di antara dua itu, tidak ada yang ketiga, mustatir au mustatil. Ada yang semakin besar dia buka itu kebaikan, semakin besar, semakin banyak yang mendapat manfaat darinya, semakin sedikit, semakin tertutup kejelekan darinya. Atau sebaliknya, semakin besar, semakin banyak orang mendapat kejelekan darinya, semakin kecil, semakin sempit orang tahu kebaikan darinya. Di antara dua itu, maka masing-masing dari kita hendaknya introspeksi diri, bercermin, aku termasuk yang mana ya? Apa yang selama ini sudah aku perbuat? Apa selama ini yang sudah aku lakukan? Apakah yang aku ucapkan, yang aku lakukan sebagai kunci kebaikan, pembuka untuk orang lain, penutup kejelekan bagi mereka, saudara-saudaraku, membawa manfaat, memberi maslahat dunia akhirat bagi mereka, atau sebaliknya, bahwa dirinya selama ini hanya sebagai kunci kejelekan, pembuka kejelekan, membawa madarat, menyebabkan mafsadah, kerusakan dan kejelekan. Kebaikan, sejauh-jauhnya orang dia dari itu. Wa khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang yang paling dan semakin bermanfaat bagi orang lain. Semakin dirimu bermanfaat, bukan memanfaatkan kepada orang lain, semakin dirimu menjadi orang yang terbaik, dan Allah Maha tahu. Tanda, kata Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah, tanda kalau rahmat itu Allah berikan kepada seorang hamba, dijadikan dalam dirinya dia cinta dan ingin kebaikan bagi orang lain, manfaat bagi saudaranya. Dia senang kalau orang lain mendapat kebaikan, apalagi dari dia, melalui jalan dia. Dan dia tidak senang, dia tidak nyaman ketika orang lain dalam kejelekan, dalam kerugian, dalam kesulitan, dalam ihrojat, hal-hal yang memberatkan mereka. Bahkan dalam perkara dunia. Makanya awalnya kan Rasulullah SAW gak senang melihat sahabatnya susah mengawinkan pohon kurma. Naik turun ke pohon yang ini, pindah ke pohon yang itu. Capek dan memberatkan. Maka kata Rasulullah, ngapain kamu lakukan itu? Gak usah. Ya sahabat, karena itu ucapan nabinya ditinggalkan, akhirnya gagal panen tahun itu. Karena pohon kurma harus dikawinkan. Walhasil, kemudian Rasulullah katakan, kalau gitu kamu yang lebih tahu urusan duniamu. Tapi yang terambil dari hadis menunjukkan betapa Rasulullah gak senang melihat umatnya dalam hal yang memberatkan mereka, yang menyulitkan mereka. Tanda kalau Allah itu inginkan rahmat, kebaikan untuk hambanya. Sebaliknya, na'udzubillah, tanda kalau hati dan jiwa seorang hamba itu hampa dari rahmat, dari kebaikan yang Allah inginkan, ya, gak ada keinginan pada dirinya untuk kebaikan bagi orang lain. Gak ada usaha, upaya untuk orang lain itu mendapat manfaat darinya, melalui dia. Gak ada kesenangan kalau melihat orang dalam kesenangan. Tidak ada rasa benci atau ketidaksenangan jika orang lain dalam kejelekan dan madharat. Mungkin itu yang ringkas, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang dipilihnya menjadi kunci pembuka kebaikan dan gembok penutup kejelekan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah rabbil alamin.